Şunlar Mari vilayetinin merkezi şehri Mari'nin köçelerinde polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun iyi şehirlerinin sürücülere cerime yazmağı bilen bağlı vakalar göz örtülü köpüldü. Avtolov sürücülerinin ençemesi polisi iyi şehirlerinin özlerine töhmet atıp, dürlü bahanalara esaslanıp, iyi giderli cerime yazıyandığına giyarı. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Meni suuni ayrı-ayrı 4 yerde yol polisiyası saklap, cerime yazmakçı boldi. Olorun ikisinde cerime alman kutuldum. Yönü olorun birinde polisiya işaretleri maňa piyadalara yol bermedin deyip cerime yazmakçı boldular. Men olora yol kesip geçmekçi bolýan adam piyada görmedim. Hani ol nirede maňa görküz, men kime yol vermedim deydim. Sonra olor, bolýar, saňa beýle yazmaýyn, saňa howpsuzlyk kemer dakynmadyň deyip yazaly. Diydiler.
Dip Marlı Uluğ sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Ol yol polisiyasına hopsuzlu kemerini dakınandığını, munun yalan töhmet bolyandığını aydıp, olordan özüne hiç ili cerime yazmazlığı sorapdır. Yönü olor meni dinlemediler ve cerime yazdılar. Meni dördüncü edek saklan polisiya işyerleri hem şuna mengdeş bahanalara salgılanıp cerime yazdılar deyip Marlı sürücü belledi. Yerli sürücülerin ençemesi yol polisiyasının bulordan başada uloğların hapadığı, olorda koşmaça encamların yerleştirilendiği, şolsanda ağlacaların aslandığı yağlı bahanalara salgılanıp cerime yazıyandığına yiyarı. Cerimenin möçörü adatça 50-100 manat aralığında ütgeyer deyip Marlı yeni bir uloğ sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Sürücülerin tasdiklamagyna görä polisiýanyň yol gözetçiligi gullugynyň iň şäherleri öňkülerden tapawutlukda bu gezek para almagyň deregine cerime yazmagy has köp ýykyn edýärler. Yol polisiýasynyň köçelerdäki bu çäreleri we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan ilata anyk düşündürüş berilmeýär. Ýöne şäher yol polisiýasyndaky bir näçe çeşmemiziň habarçymyza aýtmagyna görä bularyň sebäbi polisiýanyň yol gözetçiligi gullugynyň iň şäherlerine günde 15 sanı protokol doldurmak, yani 15 sürücüye cerime yazmak barada berilen sonku buyruk bilen bağlanışıklı.
Häzir bilmedik näme sebäp boldy, ýöne yol başçylar para pul almazlygy berk tapşyrdylar. Şeýle de olar her bir yol polisiýasyna günde 15 protokol doldurmagy dilden tapşyrdy. Olar islendik kulagy saklan we bahana az däl. Durna tok sütününden hem bahana tapyp bolýar, bahana tapyňda 15 sany cerime yazyň diýdiler.
Dip polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmelerimiz bu buyrugyň haçany çenli öz güýjünde galjakdygy barada maglumatyň ýokdygyny, ýöne onu berjaý etmediklere polisiýadaky işinden mahrum ediljekdigi barada duýduruş berlendigini belleýärler. Yolbaşçılar 15 tane cerime yazmadıkların iş görközücüsü pes bolan iş şehirlerin hatarına koşulacaktığını ve işinin şehrin yanının söndürücü kulluğuna geçirilecektiğini İrdenki Razvot'ta aittılar deyip polisiyadaki yeni bir çeşmemiz aittı. Çeşmelerimizin sözlerine göre köp polisiya iş yeri bu tavşırığı sevit hakimiyetlerinin özlerini iş başarayan edip görközmek ve kazınağını doldurmak tağılalar deyip hasiyetlendir yeri. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli şäher häkimetlerinden, şolsanda polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda yol polisiýasynyň dürli bahanalara esaslanyp sürücülere cerime yazmagy ýa-da olardan para almagy bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlygyň habarçylary ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Bu ýagdaýlar tutuş ýylyň dowamında gaýtalanýar, ýöne olaryň gerimi wagtal-wagtal hasda güýçlenýär. Şoňa meňdeş ýagdaýlar ýurtda köçe yol howpsuzlygyna bagyşlanan bir aýlygy Ýagny sentýabr aýynyň dowamında bir näçe gezek gaýtalandy. Ahal Daşowuz we Lebap welaýetlerindäki habarçylarymyz jerimeler we para berim zerarly köp sürücüniň bir aýlygyň dowamında ulag sürmekden saklanýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişteleri sürücüleriň ýüzbe-ýüz bolýan bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.